Cafeaua Mătușii de Lubomir Feldec. Traducerea Eugen Torgașev.
Și într-o zi am răsfăit ziarul și am aflat din el că Ingrid Fichte nu mai este printre cei vii. Imediat am pus mâna pe telefon, am format numărul lui Eric și am exprimat condoleanțe. Și închipuiți-vă, chiar în timpul convorbirii noastre telefonice, Eric Fichte mi-a cerut mâna și mi-a spus că voiajul nostru de nuntă îl vom face zburând pe lună. Ha, poate că acest lucru o să vă pare neverosimil, dar, dragii mei, Eric e milionar și poate să-și permită absolut orice, astfel că nu văd de ce acest voiaj ar fi nerealizabil.
Ce râzi, Peter?
Eva, dragă, am dat din nou peste scrisoarea mătușii Vera.
Dacă tot ceea ce ne-a scris atunci mătușa Vera e adevărat, ar fi trebuit să primim odată cu scrisoarea și invitația la nuntă.
S-ar putea să ne trimită și de pe lună. Hai, poftim, cine-o fi? Nu sunt acasă pentru nimeni.
Probabil că sunt potingării. Spuneau că vin să ne vadă.
Ne pricopsiți ăia?
Dacă nu vrei, putem să nu deschidem.
Ce vorba asta? Lasă-i să intre. Doar sunt cei mai buni prieteni ai noștri. Hai!
Sărbunile, doamne. V-am adus un pachetel de la mătușa dumneavoastră din străinătate.
Cine a fost?
Violonistul. Cel care ne-a adus și data trecută scrisoarea de la mătușa Vera. A fost iarăși cu orchestra simfonică în străinătate. De data asta ne-a adus un pachetel.
Un pachetel de la mătușa Vera? Bine, dar femeia asta în viață ei n-a trimis nimănui nimic, afară de scrisori.
Află că nici acest pachetel nu e trimis de mătușa Vera. Violonistul spune că i-l-a dat domnul Fichte.
Și tu l-ai acceptat?
De ce nu? Doar în urmă cu câteva minute mi-ai citit din scrisoarea în care mătușa Vera ne scrie că se mărită cu Fichte și cum acest domn e un mare bogătaș. Nu văd de ce n-ar putea să trimită un cadou viitoarelor lui rude.
Un cadou? Prosti, fleacure, Eva! Nu l-am văzut niciodată pe Fichte și nici el n-a văzut pe noi. De unde și până unde această dragoste subită?
Eu găsesc din potrivă că e foarte drăguț din partea lui. Și apoi de ce să ne depărtăm de el? Dar mătușa Vera nu mai are pe nimeni, iar tu nepotul ei. Ești cea mai apropiată rudă. Iar dacă ea se mărită cu acest milionar și el, să presupunem, ar muri la scurt timp după nuntă, iar pe urmă tot să presupunem, ar muri și ea.
O, Doamne! Păi atunci am moștenit noi un milion pe care l-am putea cheltui la șop. Da, mai e însă ceva. În primul rând, Fichte încă nu s-a însurat cu ea. În al doilea rând, așa cum o cunosc eu pe mătușa Vera, nu se poate să nu fie vorba de vreo surpriză neplăcută. Mai bine aruncăm pachetul și gata.
Nu, Peter, fricosul, privește, dacă ar fi cafea.
Unde? Cafea? Ai dreptate, s-ar părea că e cafea.
Bine că și-a amintit de noi.
Da.
Ei, azi un pachet de cafea, mâine poate cine știe un pachet cu bilete de bancă. Da. Sper că n-ai intenția să-i trimiți cafeaua asta înapoi.
Nu, desigur că nu. O arunc la gunoi.
De ce?
Fiindcă n-am de gând să beau cafeaua, o arunc la gunoi.
Dar nu te silește nimeni, dragă, pot să o beau eu.
Bine, atunci beau tu dacă vrei. Poftim, iar, cine n-ai băut?
Cred că sunt soții
Oettinger. Oettinger ăștia. Bine, deschidere. Cine a fost?
Nici de data asta n-am fost. Era o femeie, îl căuta pe vecinul nostru și din greșeală a sunat la noi. Unde e cutia de cafea?
Am ascuns-o eu sub masă. Abia am primit-o și vrei să o las să bea nenorociția aia de Oettinger?
Bine, dragule, dar parcă spuneai că vrei să o arunci la gunoi.
Da, bine, zi, o arunc eu la gunoi, dar înainte de a o arunca la gunoi, am sau n-am dreptul să știu ce anume conține cutia asta? Uite aici am pus-o. Scrie pe fund Martinson's Coffee. Pune apă la fiert.
Imediat, dragule, bănuiesc că n-ai să reziști tentației.
Da. Ciudată culoare cafea asta.
Da, să știi că ai dreptate. O fi chiar cafea?
Da, e poftim. Acum cred că au venit în sfârșit Oettingerii. Precisii sunt.
Nu ești de părere să ascundem cafeaua asta?
Da, lasă, o ascund eu. Hai, deschidere.
Da.
Așa.
Noroc, Peter!
N-a venit decât Carol.
Salut, Carol! Salut! Unde-i Ghita? De ce n-a venit și ea?
Ca de obicei, migrenă. Da, o apucă totdeauna când trebuie să mergem undeva.
Ce
păcat. Dar ce văd?
Asta, bine, stai, asta ne-a trimis o fichte. Omul ăla cu care urmează să se mărite, mătușa Vera. O cunoști pe mătușa Vera, nu?
Pe mătușa Vera, da. Cum să nu?
Și chiar despre fichte ăsta pe care mătușa Vera are de gând să-l ia de bărbat, în fond noi nu știm nimic, da, absolut nimic.
Extraordinar, n-am ce spune. Omul nu vă interesează deloc. Nu știți nimic despre el, dar asta nu vă împiedică să vă delectați cu cafeaua trimisă de el.
Carol, nici nu am gustat din ea pe cuvântul meu.
Nu ți se potrivește deloc, dar absolut deloc, rolul de unicul moștenitor. N-ar trebui să bei decât ceai de mentă. Eva, te rog, pune tu apă la fiert și după ce o să bem, mai discutăm noi.
Am pus, Carol, mai de mult.
Da, Eva. Deci aveați de gând să bei și voi din ea, nu?
Aveam, nu vreți să discutăm despre altceva?
De acord. Mm. Deci, spuneați că mătușa voastră, Vera, e gata să se mărite în străinătate cu un milionar.
Da.
Dar când ea te va trece în testamentul ei ca unicul moștenitor, tu nu vei obiecta nimic, nu-i așa? Ce zici?
Nu, degeaba râzi. Am să obiectez și atunci.
Ești nebun.
Nu, din potrivă, Carol, el e așa când e normal.
N-o socot ca rudă și nici nu mă interesează.
Și totuși ești în corespondență cu ea.
Eu în corespondență cu ea?
Uite, Peter vrea să spună că numai noi primim din când în când câte o scrisorică. Asta e prima scrisoare pe care am primit-o de la mătușa Vera. Și ea ne scrie următoare. Dragii mei, Eric urma să mă aștepte la gară. Vă puteți închipui cât de emoționată am fost. Doar nu l-am mai văzut pe Eric de 25 de ani.
Da.
Acum 25 de ani
l-am cunoscut în munții Tatra, la schiuri. Nu eram încă măritată. L-am cunoscut, ne-am îndrăgostit, eu de el, el de mine, și ne-am făgăduit sub prestare de jurământ că el nu se va însura cu nicio altă femeie de pe lumea asta, iar eu nu mă voi mărita cu niciun alt bărbat. Destinul crud însă ne-a separat. El s-a însurat cu o altă femeie, iar eu m-am măritat cu un alt bărbat. Dar iată că anii au trecut, nici mai mult, nici mai puțin, fix 25 de anișori. Și într-o bună zi am făcut cunoștință cu un voiajor comercial din Occident, care a venit aici la noi în interes de serviciu. Am aflat cu surprindere și emoție că îl cunoștea pe Eric. Eram de acum divorțată și iată că prin acest voiajor i-am trimis lui Eric salutări, adresa, numărul de telefon și speranțele mele păstrate în taină au devenit o realitate. N-a trecut nici o săptămână și am primit... De la cine credeți? Ei da, înțeles că la pătul celălalt al firului se afla Eric. Alo?
Alo, cu vorbire internațională, vă cheamă străinătatea.
Da, mulțumesc, aștept legătura.
Alo?
Alo? Dar cine e acolo?
Sunt eu, Eric.
Eric.
Vera, da, tu ești?
Eu, Eric, eu sunt Vera. Ești însurat?
Da, Vera, din păcate sunt însurat și foarte, foarte nenorocit în căsnicie. Dar tu, Vera,
da,
tu ești măritată?
Nu, din fericire sunt divorțată. Ascultă, Eric, constat că amândoi am făcut o mare greșeală atunci când am uitat ce ne-am jurat unul altuia acum 25 de ani.
Dar nu există nicio greșeală ca să nu poată fi îndreptată. Vera,
da, alo?
Cum stai cu sănătatea? Cum arăți așa? Ce dimensiune ai?
Da, la piept și șale 90, la talie 55.
Aha, excelent! Te invit să ne faci o vizită aici.
Vai, Eric, o asemenea deplasare costă sagul meu.
Dar sunt milionar, iubito!
Bine, dar ce o să spună nevasta ta?
Va fi fericită să te cunoască. Uite, ți-o dau la telefon să te invite și ea personal.
Alo, și da? Eu te invit, Vera, te așteptăm, scump!
Și așa am primit chemarea, iar în ajunul anului nou m-am îmbarcat la Bratislava, în autobuzul ce pleca la Viena. De aici am călătorit cu trenul până în orașul unde locuiește Eric și soția lui Ingrid. Mergeam într-o vizită de 30 de zile. Cei doi soți mă așteptau la gară. N-aveți idee cum a îmbrățișat soția lui Eric. Era cel puțin tot atât de tandră ca și el.
Vera!
Ei, Vera! Ei, Ingrid!
Toți trei aveau lacrimi în ochi. Probabil că era un ger mare. Iar Ingrid a venit la gară împreună cu soțul ei, cu scopul evident de a urmări de la bun început orice mișcare a scumpei noastre mătuși. Îmi închipui că ochii ei ar fi spus cam următoarele momentul când și-a cunoscut rivala.
90-55. Ce-ai sperat, Galina, ce e bătrâna? Că vei întrebuința vreo metodă cu ajutorul căreia să capeți aceste dimensiuni până la întâlnirea cu noi? Sau credeai că Eric nu te va măsura? Nu știi că pentru asemenea lucruri orice bărbat are în ochii lui un aparat de măsurat de mare precizie?
Bănuiesc cam ce i-au răspuns ochii mătușii Vera.
Iubire, iubire, iubire adevărată știe să adapteze totul la iluzii dorite. Chiar și aparatul de măsură din ochii unui bărbat. Chiar dacă am câteva kilograme în plus, totuși nu mă tem că ochii lui Eric mă vor măsura prea precis. Mai ales atunci când ești și tu de față, scrumbia fumată. Dragii mei, mi-am dat imediat seama că un bărbat ca Eric n-ar putea să trăiască cu o femeie ca Ingrid o veșnicie. Și că mai devreme sau mai târziu, soțul unei asemenea femei fie că ajunge la balamuc, fie că este nevoit să caute ceva mai bun. Și acest ceva mai bun, care va lua locul lui Ingrid în inima și în viața lui Eric, voi fi eu. Desigur, numai în cazul când situația va evolua așa după cum prevăd. Așa că după expirarea celor 30 de zile pentru care am venit aici, nu cred că mă voi mai înapoia.
Vezi, Carmen? Vezi?
Da, da.
Cum să nu mă revolt când recitesc asemenea gânduri?
Ai dreptate.
Citește, Eva, te rog, mai departe.
Bineînțeles, gândurile care îmi treceau prin cap în acea clipă au fost cu totul și cu totul secrete. Așa că m-am purtat drăguț și am strigat.
Ah, Ingrid!
Iar Ingrid a strigat.
Vera! Și ne-am îmbrățișat din nou, iar Eric ne privea fericit și spunea:
Ah, Vera! Ah, Ingrid! Ah, Vera! Ah, Ingrid!
Și așa cum v-am scris mai sus, toți trei aveam lacrimi în ochi.
Fiindcă, desigur, era un ger strașnic.
Sigur.
În orice caz îți atrag atenția, Carol, că această primă scrisoare a mătușii Vera nu cuprinde esențialul din cazul ei. Nu? Și de aceea vom trece imediat la cea de-a doua scrisoare.
Foarte bine.
Eva, fi bună, te rog, și citește a doua scrisoare.
A doua scrisoare a mătușii Vera.
Da.
Ascultați. Da. Cele 30 de zile s-au scurs repede, iar voi sunteți desigur curioși să știți dacă mă voi înapoia acasă sau dacă se vor realiza gândurile mele despre care v-am scris,
în precedenta scrisoare. După cum vedeți, nu m-am întors. Trebuia să fiu prudentă, n-am vrut să-l sperii pe Eric și am procedat deci cu tact. La propunerea lui Eric, la început mi-am prelungit șederea cu încă 30 de zile. Când Ingrid a aflat asta, a leșinat. Eric are dreptate, este o femeie bolnăvicios de geloasă. Toată ziua ne supraveghea. Nu ne-a scăpat din ochi și astfel eu și cu Eric n-am putut să rămânem nici o clipă singuri, nici atunci când mergeam la plimbare. Când nu putea să meargă cu noi, deoarece tocmai în acea zi se plângea de migrenă, îl punea pe Eric să-i servească la pat micul dejun. Apoi îl trimitea pe fiul ei, Cristian, să ne spioneze. Nici eu și nici Eric n-am manifestat prin niciun gest sentimentele profunde care ne legau și nici suferința pe care o resimțeam știindu-ne supravegheați. În acele 30 de zile, nu odată îmi spuneam că această situație nu poate să se termine altfel decât prin divorțul lui Eric și căsătoria lui cu mine. Ah, dragii mei, nici nu vă puteți închipui câtă bucurie ascunde în ea această speranță. Să știți că numai valoarea aproximativă a casei lui Eric cu terenul din jurul ei este de 525.000 în moneda lor. Din nefericire, deocamdată, pe locul meu mai stă nesuferita de Ingrid. Iar atâta timp cât ea se află acolo, nu pot profita prea mult de această avere, mai ales fiindcă Eric spune tot timpul.
Știi, Vera, n-am niciun ban care să nu fie sub controlul lui Ingrid.
Și eu, și el, am fost sub controlul ei timp de 30 de zile întregi. Când însă am prelungit cederea mea aici cu încă o lună, nervii lui Ingrid n-au mai rezistat. Au urmat o serie de leșinuri și Eric a trebuit să o internez în spital. În sfârșit, a sosit și pentru mine luna de miere. În casă ne-am rămas decât noi trei, Eric, eu și Cristian. Era tocmai perioada de carnaval. Sute de mii de oameni defilau mascați pe străzi. Printre ei, bineînțeles, se afla și Cristian. Pentru a scăpa de el, i-am dat întâlnirea lui Eric către seară. Am rămas singuri în mijlocul mulțimii. Ne țineam de mine ca doi îndrăgostiți. Eric era atât de fericit, așa cum nu-l mai văzusem niciodată până atunci. Deodată Eric mi-a șoptit:
Vera, ești o femeie minunată. Îmi vine să te mănânc, nu altceva. Tu trebuie să rămâi neapărat în mine.
Aș rămâne cu plăcere, Eric, dacă aș avea aici familie.
Și nu ai?
Păi nu am.
Și eu? Eu? Doar suntem ca frate și soră.
Aproape. Dar asta nu înseamnă o familie. Altceva ar fi dacă m-aș mărita aici. De-abia atunci aș putea să mă gândesc la rămânerea mea la voi.
Ai, nu glumi, Vera, te
rog. Nu glumesc. Iată, sunt îmbrăcată cu blugii lui Ingrid, cu sweaterul și canadiana ei de piele albă. E, spune-mi, dragule, pe cine arată mai bine aceste lucruri? Pe Ingrid sau pe mine?
Desigur, pe tine! Ești o femeie minunată, minunată, Vera! Îmi vine să te mănânc! Trebuie să rămâi aici. Iar cu căsătoria aia ta, o să aranjăm noi ceva, o să...
A început să-mi bată tot mai tare, deoarece, deși Eric nu s-a exprimat prea clar, totuși mi s-a părut că situația a început să evolueze în sensul dorit de mine. Seara ne-am întâlnit cu Cristian și ne-am întors împreună acasă. Bietul copil era mort de oboseală și imediat a adormit. Eric abia aștepta clipa asta și când s-a convins că puștul doarme, a intrat în camera mea. M-am prefăcut că dorm și m-am trezit abia în momentul în care Eric s-a așezat lângă mine. Ah, Eric, ești chiar tu? Sau e numai un vis?
Sunt eu, Vera. Eu sunt Vera și de acum înainte o să vin la tine în fiecare seară.
Eric.
Vera.
Eric.
Vera, îmi vine să te mănânc. Trebuie să rămâi la noi.
Ascultă, Eric, doar mi-ai promis că pentru ca să pot rămâne aici ai să aranjezi ceva cu căsătoria mea. Sau poate ai și aranjat.
Vera, îmi sfâșie inima, zău, oare nu înțelegi tu că aș fi fericit să mă pot însura imediat cu tine?
Bine, dar tu ești însurat, Eric.
Da, însă știi prea bine că nu sunt fericit în această căsătorie. Da, vezi tu, aici în țara asta, bărbatul care divorțează este obligat să treacă pe numele soției o treime din avere.
Ui, ce vorbește, Eric? O treime din avere? Oi, dar e îngrozitor. În cazul tău ar fi vorba de cel puțin un milion, nu-i așa? Și pe urmă ar însemna că aș lua de soț un bărbat capabil să piardă printr-o simplă mânuire a condeiului sumă extraordinară.
Vezi, Vera, în această situație nenorocită, te rog, dă-mi și tu măcar un sfat, sfătuiește-mă, ce am de făcut?
Pare să că nimic, Eric. Nu. Tu vei continua frumușel să trăiești alături de soția ta legitimă, iar eu am să-mi fac bagajele și am să mă întorc acolo de unde am venit. Asta.
Nu, Vera, nu, asta niciodată, te rog, trebuie să rămâi.
Cum să fim împreună dacă tu nu-ți vei părăsi nevasta?
Dar poate că mă va părăsi ea pe mine.
Aha, bănuiești care pe cineva? Ai vorbit cu vreun detectiv?
Are, sigur că are.
Ce, un amant?
Da, de unde, nu, are platfus, o boală care nu iartă.
Platfus?
Da.
Dar ești sigur că e o boală care nu iartă?
Da. De fapt, nu sunt prea sigur. N-am consultat vreun medic, dar ceva îmi spune că la o asemenea boală nu există speranță în proporție de 99,9%.
Sărmana Ingrid. Bine, atunci rămân aici.
Ai, Vera, dragă!
Dragul meu! Și așa, dragii mei, m-am hotărât să rămân aici pentru totdeauna. Chiar în aceeași noapte, Eric mi-a mărturisit cum spera de mult că voi lua această hotărâre și mi-a spus că, deși Ingrid îi controlează orice bănuț, totuși a reușit să pună deoparte 20.000 pe care intenționează să mi-i dea ca bani de buzunar. Și această sumă o voi primi de la el în fiecare lună.
Fericită trebuie să fie, mătușa Vera.
Nu te grăbi, Carol, nu te grăbi, mai așteaptă nițel. Mătușa Vera n-a ajuns atât de repede cum îți închipui tu la noul și fericitul ei cămin.
Nu?
Nu. Pe scurt, după primirea celei de-a doua scrisori, am așteptat sosirea invitației la nuntă. Presupuneam că s-ar putea de asemenea să găsim în plicul cu invitația la nuntă și ferparul prin care ni s-a anunțat decesul sărmanei Ingrid, dar... N-am primit niciuna, nici cealaltă. Nu ne-a sosit decât...
Cea de-a treia scrisoare am... Dragii mei, ziua în care veți primi înștiințarea despre căsătoria mea se apropie. Desigur, veți fi surprinși tot atât de mult cum am fost și eu de evenimentele care au avut loc după data ultimei mele scrisori. În primul rând, Ingrid, despre care v-am scris că suferă de o boală care nu iartă, este perfect sănătoasă. Sau poate că s-a întâmplat o minune și această stare a ei nu va dura cine știe cât. Pe scurt, ea s-a întors de la spital chiar mai sănătoasă ca înainte și mult mai vioaie.
Cel mai bine va fi, Vera, iubita mea?
Da.
Cel mai bine va fi atunci când apropierea nevestei mele nu va mai complica dragostea noastră,
da.
Iar această dragoste nu va mai neliniști pe această sărmană femeie în ultimele luni sau poate chiar săptămâni ale vieții ei. Nu, m-am gândit mult, am chibzuit profund și am ajuns la următoarea soluție.
Da,
la început te vei muta în casa mea, îndată ce voi găsi o locuință intimă și confortabilă în care vom aranja cuibușorul nostru.
Da.
Și cum am și găsit-o, o locuință delicioasă, chiar azi am să te mut acolo, imediat ce îți vei împacheta lucrurile.
Era clar că Ingrid nu știa că voi părăsi casa lor, deoarece când am intrat în hol împreună cu Eric, ea ne-a întâmpinat cu o mutră acră și a spus:
Eric?
Da.
În timp ce Vera se va instala din nou în camera ei, te-aș ruga să vii în dormitorul nostru. Vreau să stau de vorbă cu tine 2-3 minute, nu mai mult.
Da, bine. Să mergem în dormitor.
Despre ce este vorba, scumpetea mea?
Încetează cu ipocrizia asta, Eric. M-am săturat de aranjamentele tale și în special de prezența acestei muieri respingătoare pe care nu înțeleg de ce mai suportăm în casa noastră. Sunt sigură că e în stare să atenteze la viața mea numai ca să-mi ia locul. Deocamdată însă ea trăiește cu speranța că am să mor de moarte naturală. Iar tu aștepți mereu împreună cu ea.
Vai, scumpetea mea! Vai, dar cum a putut să intre în căpșorul tău asemenea idei macabre?
Pariez că în lipsa mea ai împărțit cu ea patul nostru conjugal.
Vai, Ingrid, vai, dar cum poți să crezi așa ceva?
Taci, îmi dau bine seama cu cine am de-a face. Deocamdată însă nu te poți însura cu ea și atunci ai hotărât să-i asigur măcar întreținerea. Sau vrei să spui că e o simplă închipuire a mea, suma de bani pe care am găsit-o în buzunarul hainei tale, haină pe care n-ai mai purtat-o de 2 ani de zile?
Mă mir, e interesant, e foarte interesant.
Sper că nu vrei să-mi spui că ai uitat banii ăștia în buzunarul hainei acum 2 ani și n-ai observat până acum că ți lipsesc.
Dar nu, asta e iubita mea.
Atunci, ce găsești tu că este atât de interesant?
Da, adică am vrut să spun că tu, dragostea mea, ești grozav de iscusită. Nu pot nimic, dar absolut nimic față de tine. Cauza ascunderii acestor bani este iubirea mea față de tine. Dorința de a face o surpriză ființei iubite.
Oh, vai, Eric, cât de repede te-ai transformat într-un mincinos perfect.
Vai, jur că spun tot ce e mai adevărat pe lumea asta. Dar se apropie ziua ta de naștere, Ingrid, am strâns bănuți cu bănuți, sume mici, infime, mici, ca tu care îmi supraveghezi orice încasări, cât de mici, să nu le observi. Și astfel am strâns aceste 20.000 pentru a-ți face o surpriză, o bucurie.
Ochii tăi de vulturi însă n-au iertat nimic și s-a dus surpriza. Da, da, poate că e mai bine așa. Poate că ți-aș fi cumpărat o prostie, ceva care nu ți-ar fi plăcut și... Așa că acum tu singură vei putea să-ți alegi ceva după gustul tău. Să-ți îndeplinești dorința.
Eric, dacă într-adevăr, așa cum ai spus, vrei să-mi faci o surpriză plăcută de ziua mea de naștere, atunci îndeplinește-mi această unică dorință.
Te spune, spune, scumpa mea.
Dă-o afară chiar astăzi din casa mea pe poama asta de vera!
Așa voi face! Așa voi face, dragă mea!
Du-te și spune asta imediat!
Bine, bine, iubito!
Imediat!
Mă duc la ea imediat! Chiar acum, prat! Pilau! Această coincidență, tocmai când noi am decis împreună că nu are niciun sens să ne consumăm dragostea în acest iad unde ea ne spionează orice mișcare, Ingrid singură și-a exprimat dorința ca astfel vom putea realiza liniștiți planul nostru și în același timp îi vom crea lui Ingrid impresia că am îndeplinit dorința ei.
Eu sunt gata, Eric. Mi-am și împachetat bagajele.
Excelent, excelent, excelent. Putem pleca neîntârziat la cuibușorul nostru.
Sigur că da. Ascultă, ascultă, dragul meu. Știu ce am să cumpăr cu cele 20.000 pe care mi le-ai promis. Să nu fie frică că îi voi cheltui pe toți deodată. Nu, iubitule, n-am să cumpăr decât câteva fleacuri, niște preparate cosmetice, o mică mașinuță și un capoțel care îmi lipsește.
Scumpa mea.
Da.
Să vezi,
ce?
Cu acești bani n-o să meargă deocamdată așa cum am vrut eu.
De ce?
I-a găsit ea. Oh. Da, am fost nevoit să-i spun că i-am pus deoparte ca să-i fac cadou de ziua ei de naștere și...
Bine, dar la mine te-ai gândit? Ce se va întâmpla acum cu mine?
O să fie în zilnic la tine, o să am grijă de toate...
Într-adevăr, Eric mă vizita zilnic. Achita chiria cu regularitate, avea grijă de alimente, dar nu scăpa absolut nicio vorbuliță despre numerar, adică despre banii mei de buzunar. Mă simțeam ca o veveriță într-o cușcă. Și atunci, nu-i de mirare faptul că fără ca Eric să știe, pentru că el n-ar admite niciodată așa ceva, am început să-mi caut o ocupație. Și, într-o bună zi, în biroul micii publicități, l-am cunoscut pe Robert. Ah, dragii mei, ar trebui să-l cunoașteți pe Robert ăsta. E bărbat, un adevărat bărbat, înalt, brunet, foarte inteligent, cam cu 30 de ani mai tânăr decât mine și în același timp mult mai bogat decât Eric. Apreciez averea lui cam la 10 milioane. În prezent el se ocupă cu măsurarea lacurilor. Are o barcă cu motor de 40 de cai putere, un câine, lup fantastic de frumos, cunoaște 5 limbi străine, într-un cuvânt e un adevărat domn. În afară de asta cântă și la saxofon. Iar ceea ce este cel mai important, dragii mei, s-a amorezat de mine la prima vedere. Curând a început să mă viziteze, iar atunci când nu putea să vină la mine deoarece deseori pleca în deplasare în interes de serviciu, îmi telefona fiecare zi. Vă puteți închipui în ce tensiune am trăit, temându-mă ca vizitele și telefoanele lui să nu fie descoperite de Eric, față de care trebuie să vă mărturisesc sentimentele mele sau cam răcit. Mi-am dat seama că Eric e un bărbat care se află sub papuc, că niciodată nu va pune mâna pe propria avere atâta timp cât nevasta lui va trăi, iar Ingrid, Ingrid nici nu se gândește să moară. Totul însă s-a rezolvat de la sine. Într-o zi când i-am spus foarte clar tot ce gândesc despre el, Eric s-a simțit jignit și a încetat să mă mai viziteze. Atunci i-am telefonat, dar la capătul firului era Ingrid. Mă rog, n-am vrut să vorbesc cu ea și atunci, fără să spun niciun cuvânt, am așezat receptorul în furgon.
Nu cred niciun cuvânt din scrisoarea ei.
De ce?
Pe mătușa Vera n-ar fi deranjat-o deloc faptul că receptorul telefonului l-a ridicat Ingrid. Eu sunt sigur că i-a spus lui Ingrid tot ce a vrut să-i spună lui Eric.
Alo? Alo, Ingrid? Am
consultat, draga mea, un avocat în legătură cu urmele pe care javra ta le-a lăsat pe buza mea superioară și despre care tu singură îmi spuneai că nu vor dispare niciodată. Ei, avocatul spune că în cazul în care voi depune reclamație la tribunal, voi veți fi obligați să mă achitați nu numai ajutorul de boală, ci toate cheltuielile în legătură cu operația plastică de care am nevoie. Mie nu-mi plac scandalurile și de aceea n-am să depun reclamație. M-aș mulțumi cu acele 20.000 pe care, în definitiv, Eric mi le-a promis și așa. O singură condiție. Acești bani vreau să-i primesc imediat.
Și-a pus receptorul în furcă înainte ca Ingrid să poată să-i spună tot ce gândește despre ea.
Desigur, Ingrid, cum este ea energică, l-a chemat imediat pe Eric.
Normal.
Eric!
Poftim, poftim, scumpete mea!
A telefonat Vera. Nu mai e nevoie să te obosești mergând la ea.
Cum? Eu?
Da, tu! Știu prea bine că te ducei la ea. Un asemenea lucru e ușor de constatat pentru o femeie ca mine. Ascultă-mă, Eric.
Da.
Nu trebuie să te mai duci la ea. Vera nu vrea să aibă un prieten capabil să o lase să crape de foame. Dacă totuși ai să te duci într-o zi, se poate întâmpla să întâlnești acolo pe noul ei prieten. Iar această întâlnire ar putea fi foarte neplăcută pentru tine, chiar datorită faptului că noul ei prieten este probabil avocatul care tocmai studiază în prezent fondul juridic al cazului ei.
Dar nu înțeleg nimic. Mm. De ce fel de prieten? Ce fel de caz?
Să nu faci pe prostul, Eric. Putem pune acum totul la punct, fiindcă afacerea asta s-a încheiat. Vera mi-a spus că poate depune reclamație, deoarece câinele nostru a mușcat-o lăsându-i urme permanente. Așa se numește în limbaj juridic cicatricea de pe buza ei superioară, pe care, de altfel, fie vorba între noi, a meritat-o din plin. Dacă tribunalul ar decide că pretențiile ei sunt justificate...
Iar e și un scandal vostru!
Ea însă nu vrea izbucnirea scandalului, care i-ar dăuna foarte mult fiind cetățeană străină. Spunea că va renunța la depunerea reclamației dacă va primi cele 20.000 pe care tu i le-ai promis mai de mult. Poftim! Ai aici banii ăștia. Nu i-am cheltuit. Cred că nu-ți rămâne altceva de făcut decât să-i trimiți prin poștă la fostul cuibușor al dragostei voastre.
Dacă ai ști tu cum o urăsc acum!
E prima frază deșteaptă pe care am auzit-o în ultimul timp din gura ta.
Da, te urăsc și pe tine!
Să lasă asta, Eric. Esențialul este următorul. Vom arăta acestei ființe cât de solide sunt bazele morale și materiale pe care este clădită familia noastră.
Să fie clar, Carol, asta este versiunea mea.
Da.
Mătușa Vera îmi scrie mai departe următoarele.
Ah, dragii mei, după câteva ore am telefonat din nou lui Eric. De data asta a ridicat receptorul telefonului chiar el și convorbirea noastră s-a desfășurat cu totul altfel decât și-ar fi închipuit-o oricare dintre noi. I-am telefonat cu totul dezinteresat, nu vroiam decât să-i cer scuze pentru jignirea pe care i-am adus-o la ultima noastră întâlnire. Și închipuiți-vă, am auzit la celălalt capăt al firului cum Eric a izbucnit în plâns.
Nu trebuie să-mi cer scuze, Vera. Ai avut dreptate. Ai avut dreptate atunci când mi-ai reproșat că mă aflu sub papucul soției mele. Sunt înrobit de ea într-atât încât i-am spus totul și i-am promis că nu o să te mai văd niciodată.
Da, Eric, și ai vrea să mai vii la mine?
Vera, m-aș fi fericit să pot să-mi respect promisiunea. Ingrid a fost foarte impresionată și mi-a dat...
Ce anume, Eric?
Mi-a dat acele 20.000 care închipuiește-ți. După părerea ei, îți aparțin. Ți se cuvin acești bani, Vera.
Și ei i-a explicat pentru ce anume?
Nu era nevoie să-i explic. Ea singură a ajuns la constatarea că tu îi meriți ca victima câinelui. A câinelui nostru.
Da, bine, Ingrid e foarte drăguț, să-i explic, îi mulțumesc.
Da, da.
Și spune-mi, Eric, vrei acești 20.000 să mi-aduci tu, tu personal?
Nu, păi ți-am și trimis prin mandat poștal.
Oh, și tu ești foarte drăguț, Eric, îți mulțumesc. Îți mulțumesc și ție. Și deci, la revedere, Eric.
La revedere. Adio, Vera.
Adio, Eric. închis telefonul și eu am pus receptorul în furca aparatului. Astfel, între mine și Eric s-a sfârșit totul. Și acum, dragii mei, vine principalul, o surpriză!
Vera, ce noutăți ai, draga mea?
O mulțime! Închipeți, Robert, astăzi am primit acele 20.000 promise de Eric.
Da, e un fleac! Să nu uit, Vera!
Da, ce?
Am hotărât să-ți cer astăzi mâna.
Ah, Robert!
Vera. Da, știi ce? Ce? Dau o fugă să cumpăr verighete și o sticlă de șampanie. Să sărbătorim logodna noastră.
Robert!
Am plecat, iubito! Adică, nu. Ce? Nu se poate. Și totuși, închipuieți ce ghinion. Eu, milionarul, să uit acasă carnetul meu de cepuri. N-am asupra mea niciun bănuț. N-ai vrea tu, Vera, să-mi împrumuți acele 20.000? E ridicol, știu că, deși prin această logodnă devii și tu milionară, vom fi nevoiți să cumpărăm verighete cu banii tăi. Extraordinar de ridicol, nu?
Nu-i nimic, iubitule. Înțeleg că și milionarilor li se întâmplă așa ceva. Poftim bani,
mulțumesc, Vera, iubitule.
Robă, iubitule.
Întorc imediat.
Robert trebuie să se întoarcă imediat cu verighetele și cu șampania. Iar eu, dragii mei, folosesc această scurtă clipă absenței lui să vă anunț această veste îmbucurătoare. În 2-3 zile o să primiți și invitația la nuntă. Desigur, veți fi și voi emoționați aflând că partida contractată de mine cu Robert e mult mai bună decât cea la care m-am gândit la început. Robert nu e numai bogat, ci și, spre deosebire de Eric, care are un fiu, Robert nu are pe nimeni și nu mă va avea decât pe mine, iar eu numai pe el și pe voi. Pa, pa, pa!
Gata, gata, gata! Acesta este sfârșitul cele de-a treia scrisori. Evescarul, asta-i povestea mătușii mele și a lui Eric Fichte.
Stați că m-ați nebunit! La început numai fichte, iar fichte și apoi deodată Robert.
Da.
Să făcând abstracție de faptul că fichte acela s-a transformat în Robert, nu se schimbă nimic. Dimpotrivă. Vă repet că mătușa voastră, Vera, știa ce face atunci când și-a ridicat ancora și când s-a...
Na, stai puțin. Nu te grăbi, Carol. Stai pe Eva. Scoate acum cea de-a patra și ultima scrisoare.
Da. Mai una?
Da.
Din cutie lipsește această cea de-a patra și ultima scrisoare. Nu e.
Trebuie să fie acolo.
Nu de este.
Dacă nu e acolo, atunci unde o fi?
Ia vezi tu în buzunarul tău.
În buzunarul tău?
Da. Vezi?
Iertare, aici era. Asta, Eva, te rog, citește.
Da. Cea de-a patra și ultima scrisoare a mătușii Vera. Dragii mei, desigur, v-a surprins faptul că invitația la nuntă pe care v-am trimis-o...
Pe care v-am trimis-o în ultima scrisoare nu v-a sosit. Și nici nu putea să sosească odată ce Robert nu s-a întors nici cu cele 20.000 ai mei și nici cu verighetele. După cum s-a constatat mai târziu, Robert nu este milionar, ci un excrog de talie internațională căutat de Interpol și în prezent sărmanul stă după gratii. Da, să știți că nu pot fi supărată pe el, chiar dacă mi-a furat ultimii mei bani, deoarece există anumite lucruri în care nu m-a înșelat. Și așa cum v-am spus, am pierdut ultimii mei bănuți și am trecut prin clipe grele pe care nici nu vreau să vi le descriu. Totuși, destinul n-a fost prea crud cu mine. Într-o zi am deschis ziarul și am constatat că Ingrid Fichte nu se mai află printre cei vii. Imediat am format numărul de telefon al lui Eric ca să exprim condoleanțele mele. Și închipuiți-vă, chiar în timpul acestei convorbiri, Eric mi-a cerut mâna și a spus că voiajul nostru de nuntă o să-l facem zburând pe lună. Pare ceva de necrezut, însă Eric e milionar și poate să-și permită orice. Deci, nici acest voiaj nu-l pot considera ceva nerealizabil. Pa, pa, pa!
Sfârșit!
Da. Și spuneți că asta e ultima scrisoare?
Deocamdată ultima. Poate că peste câteva zile o să primim o alta, în care Vera ne va spune că datorită noilor împrejurări care au apărut între timp, se va mărita cu altcineva.
Da, după cum s-ar putea ca să nu mai primiți nicio altă scrisoare. Sau, în momentul ăsta, în cutia voastră de scrisori, să se afle chiar acum
o invitație la nuntă.
Peter nu vrea să creadă nimic.
Dar de ce, de ce? Băi, băi, te trebuie să crezi. Da. Doar în definitiv e vorba nu numai de ea, ci și de voi. Dacă se va mărita cu bogătașul ăla de Fichte,
da. Păi nu-ți dai chiar seama. Așa. Dacă ea se va mărita cu Fichte, iar el eventual va muri în scurt timp,
da?
Iar pe urmă va muri și ea peste câteva luni.
Abia atunci vom moșteni noi un milion.
Păi vezi.
Da. Nu uitați însă că chiar dacă acest Fichte se va însura cu ea și va muri, cum spui tu, totuși după el va rămâne și fiul ilegitim, nu este așa? Acel Cristian care a împlinit vârsta de 17 și matur. Deci, eu bănuiesc că acest Cristian, mai mult sau mai puțin matur, va avea încă înainte de nunta planificată a mătușii Vera o mică discuție cu ea.
Vera,
da?
Aș vrea să vorbesc cu dumneata despre un lucru foarte serios.
Da?
Aud că acum, după moartea mamei mele, vei deveni mama mea vitregă.
Da, Cristian, da. Tatăl tău se însoară cu mine deoarece mă iubește.
Bine, dar e un nonsens.
De ce un nonsens? Dacă vrei să știi, tatăl tău mă iubea încă înainte de a se însura cu mama ta. Timp de 20 de ani, sărmanul de el a fost însurat cu o femeie cu care nu se înțelegea deloc și nu avea nimic comun în afară de tine, Cristian.
Da? Numai atât?
Atât? Tatăl tău are o bază morală atât de solidă încât pur și simplu s-a sacrificat pentru tine. Dacă n-ai fi existat tu, e foarte posibil ca el să fi divorțat de mult, da?
Vera, cât de naivă ești cu toată șiretenia dumitale. Tot ce-ți spunea tatăl meu n-a fost decât o minciună. Nimic altceva decât o minciună. Și dumneavoastră...
Să știi că e foarte interesant ce spui tu. A fost la mijloc și o minciună. Totuși, imediat după ce mama ta a dispărut, această minciună a devenit un adevăr. Mm-hmm. Și tatăl tău vrea într-adevăr să se însoare cu mine.
N-aș prea crede.
Ai crede, Cristian, dacă ai ști totul despre tatăl tău și despre mine. Dar oare atât de greu să înțelegi că el mă iubește cu adevărat și că eu îl iubesc la nebunie?
Da? Sau banii lui, a?
De care vrei să profiți tu? Mă rog, și ce ai vrea, Cristian? Să mă mări cu tatăl tău cu condiția ca el să nu mă facă niciodată proprietar a unui bere a lui? Vrei ca din cauza ta să crăd de foame?
Vreau ca dumneata să nu te măriți deloc cu tatăl meu. În caz contrar...
Ah, Cristian, ești nebun! Ce vrei să faci cu revolverul ăla?
Să te împușc!
Ah, Cristian, stai! La, dragul meu, dar ce frumos ești tu când te înfurii. Oh, de mult nu mai ești copil. Și aspectul tău de bărbat tânăr mă emoționează mai mult decât exteriorul tatălui tău.
Vera.
Aș putea accepta ușor moartea provocată de mâna ta, Cristian.
Vera, cum chiar mă crezi un bărbat adevărat?
Poți să te convingi ușor de asta, Cristian.
Vera.
Apropie. Te pui mic.
V-am prins. Ăștia-mi sunteți. Bine că în ultima clipă mi s-au deschis ochii, arătându-mi că risc să iau de soție pe o femeie imorală, care m-ar înșela cu propriul meu fiu, afară din casa mea, femeie nenorocită, lipsită de rușine, afară din casa mea, a doua oară, iar acum și pentru totdeauna, iar cu fiule.
Tată.
Du-te și vă-ți lecțiile, măgarule.
E o prostie, Peter. Mătușa ta Vera, deși are un corp îmbietor, totuși are o minte rece și niciodată n-ar fi comis o asemenea greșeală în preajma realizării scopului ei.
Da, da.
Apropo, mai e și alte scrisori prin buzunarele tale?
Citirea scrisorilor s-a terminat.
Era și timpul mor de sete.
Da.
Îmi dai voie să vă servesc?
Da, e coniacul acolo.
Deci, dați-mi voie să ridic paharul în sănătatea mătușii voastre, Vera.
Da.
Pentru fericirea ei.
Da.
Pentru căsătoria și milioanele ei. Da? Dar și pentru partea voastră de moștenire. Iar acum? Acum sper că voi putea să gust și din cafeaua voastră. Martinsons.
Sigur, o voi prepara imediat. Apa a început deja să clocotească.
Nu! Dați-mi voie, mă duc eu.
De... Poftim.
Cafeaua are o aromă fantastică.
Nu simt nimic.
Probabil că ai guturai. Recunosc aroma cafelei Martinsos printre aromele tuturor altor feluri de cafea. Da, se vede îndată că e vorba de cafeaua Martinsons.
Da. Dar nu vi se pare totuși culoarea ei cam suspectă? E atât de, cum să spune,
culoare? Așa trebuie să fie. Dragii mei, îmi permite să vă prezint o mică minune a celui de-al 20-lea secol. O înghițitură de cafea Martinsons, a cărei preparare a fost supravegheată personal de mine. Îndulciți-o, vă rog, fiecare după gustul lui.
Da.
Acum vă rog să amestecați cu lingurițele, așa. Așa, vă rog.
Stați! Nu se poate!
Ce anume, dragul meu?
Ți-aduci aminte, Eva, cum acum câțiva ani, când tanti Vera a fost în vizită la noi, la plecare, parcă din întâmplare, fiind distrată, a încălțat în loc de pantofii ei scofâlciți, pantofii tăi cei noi de lac. Și tot parcă din întâmplare a și plecat încălțată cu ei. Pe mine o asemenea persoană n-ar trimite nimănui o cutie cu cea mai scumpă cafea din lume, exclus. Și probabil că nici acel ficte al ei nu e cu nimic mai prejos decât ea.
E milionar, Peter.
Milionar. De obicei, milionarii sunt cei mai zgârciți oameni din lume. Desigur, ne-a trimis ceva ce s-a alterat de nu știu cât timp și a fost aruncat de mult la rada de gunoi. Dacă tanti Vera ar fi aici, i-aș vărsa în cap porcăria asta.
Peter.
Și chiar dacă nu e aici, totuși există o singură scăpare. Aruncarea otrăvii ăstea. Asta e, la gunoi!
Peter, dar ce faci? Cum e posibil să arunci o asemenea cafea?
N-am nevoie! Iar sună.
Mă duc eu.
Da.
Te pomenești că nevestă mi-a trecut migrena și a venit la voi.
Da.
Să rămâne la...
A venit violonistul, care acum o oră a adus pachetelul cu cafea.
Da, poftește!
L-am poftit să intre.
Da, da. Intrați, intrați!
Bună seara, bună seara!
Bună seara, bună seara! Luați loc, domnule...
Buda, mă numesc.
Buda, luați loc, vă rog.
Nu, mulțumesc. Nu vreau să vă deranjez.
Nu, nici îmi deranjez.
A venit numai să vă cer scuze și să-mi îndrept greșeala comisiei.
Ce greșeală, domnule?
Am uitat adineaori să vă predau și scrisoarea.
Scrisoarea?
Vedeți, domnul Fichte n-a legat-o de pachetel, mi-a dat-o separat. Și atunci când v-am predat pachetelul, scrisoarea a rămas în buzunarul hainei mele. Oh. Poftim, poftim, vă rog să o luați.
Vai, 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 deci ați făcut două drumuri până
nimic,
la noi.
Nimic, domnule, nimic.
Domnule, îți mulțumim. Îți mulțumim, domnule.
Îți mulțumesc,
da,
dar nu pot să beau alcool, sunt cu mașina.
Vai, ce rău îmi pare. Vai, oricum, încă o dată, îți mulțumim. Îți mulțumim, domnule Buda.
Cu multă dragoste, cu mare
dragă. Da. Nu, un moment, domnule Buda.
Da.
Te rog, așteaptă puțin, știți, o să mai abuzăm de amabilitatea dumitare, că acum observ că scrisoarea asta e scrisă în limba germană, pe care eu nu o cunosc și, desigur, dumneata o cunoști cu deplasările dumitale, cu... Ești amabil să ne traduci, nu?
Da,
te rog,
ia da, sunt la dispoziția dumneavoastră.
Da.
Ia să ne uităm așa.
Ce spune?
Ia să vedem, așadar,
da?
Că mătușa dumneavoastră a decedat.
A murit?
A murit. Oh. Da. Vă rog să primiți cele mai sincere condolențe. Certificatul de deces este anexat la scrisoare.
Certificatul de deces? Dar ce nevoie avem noi de el?
Probabil ca să nu aveți probleme la instituțiile de aici în legătură cu urna.
Fel de urnă?
Domnul Fichte ne va trimite și urna?
Cum?
De ce nouă?
Nu știu. Însă o va trimite. Nu, adică și trimis-o. Propriu zis, nu urna, ci așa cum vă scrie în scrisoare, da? Mătușa dumneavoastră a fost o femeie cum se cade.
Da? Cum?
Într-un cuvânt, scrie că mătușa dumneavoastră a fost o femeie foarte fină,
așa?
Care suferea de dorul nesfârșit de casa de aici.
Da.
Poama asta, bătrână!
Pardon.
Și de aceea, ca după moarte...
Așa?
Rămășițele ei pământești să fie îngropate în pământul natal.
Aha.
Domnul Fichte scrie că deși nu este rudă cu ea, totuși, deoarece mătușa dumneavoastră nu avea acolo pe nicio persoană mai apropiată, a hotărât să îndeplinească personal ultima ei dorință. Însă trimiterea urnei cu cenușe
E o problemă foarte complicată care cerea îndeplinirea unei serii de formalități ce durează foarte mult și achitarea unor taxe foarte mari.
Taxe? Nu v-am spus eu că milionarii ăștia sunt de obicei cei mai zgârciți oameni din lume.
Iertați-mă, însă vă aud mereu că vorbiți aici despre un milionar.
Da.
La cine vă referiți, mă rog?
Cum la cine? La Fichte!
La Fichte, la domnul Fichte.
Domnul Fichte nu este milionar. Domnul Fichte este portar.
Portar?
Mătușa Vera urma să se mărite cu un portar?
Mă îndoiesc, doamnă, că urma să se mărite. Domnul Fichte este însurat. Are soție și 4 copii.
Nu, eu nu înțeleg nimic.
Un moment, poate că o să înțelegeți când o să vă citesc scrisoarea asta până la sfârșit. Ia fiți atenți aici. Domnul Fichte scrie aici mai departe că mătușa dumneavoastră Vera știa că o să moară și deoarece trăia acolo complet singură, i-a încredițat domnului Fichte micile economii pe care le-a strâns ca femeie de serviciu.
Ce? Făcea pe femeia de serviciu.
Da, și rezultă din scrisoarea asta. Și a pe domnul Fichte ca după decesul ei să incinereze corpul și să trimită urna cu cenușe în patria ei.
Extraordinar! Mătușa Vera, femeie de serviciu. Iar Fichte un biet portar.
Însurat? Și cu 4 copii. Ce aiureală! Atunci de ce trimiteam noi pahare de cristal fabricate aici la noi? De numai baza aia de cristal prea ne-a costat o groază de bani.
Iar pentru cusăturile de artă populară trebuie să mă deplasez personal în satul respectiv, ca să mai vorbesc de...
Da-și, Peter, da-și, te rog. Vă rog, ce scrie mai departe?
Un moment să citim aici mai departe. Așa. Domnul Fichte scrie mai departe următoarele.
Da.
Trimiterea urnei cu cenușa e o problemă foarte complicată. Ea cere îndeplinirea unor formalități ce durează foarte mult
și
achitarea unor taxe, unor taxe foarte mari.
Da, da.
Dar aici ne-am întrerupt.
Da. Aha. Mai departe.
Deci, domnul Fichte, portarul, speră că veți fi înțelegători și veți accepta soluția aleasă de el.
Și ce înseamnă această soluție?
Ce vrea să spună?
Sper că nu...
Nu, ba cred că da! În această cutie de Martinson's Coffee se află ceea ce a mai rămas din scumpa dumneavoastră mătușă.
Nu!
Domnule!
Eva! Eva, confirmă-mi că nu am băut niciun strop din cafeaua mătușii!
Dar, dragul meu, n-am băut niciun strop!
Și atunci, de ce a leșinat Carol?
Nu știu. Iubitule, poate din aur, când s-a dus la bucătărie, o fi gustat din ea.
Ați ascultat Cafeaua Mătușii de Lubomir Feldec. Traducerea Eugen Torgașev. Adaptarea radiofonică Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Vera, Carmen Stănescu; Eric, George Constantin; Ingrid, Tamara Crețulescu; Peter, Florian Pitiș; Eva, Irina Petrescu; Carol, Mintică Popescu; Cristian Șofron; Robert, Radu Duda; Buda, Radu Panamarenko; asistența tehnică Laura Mureșan și Anca Ștau; regia de studio Janina Dicu; regia muzicală Nicolae Neagoe; regia tehnică inginer Vasile Manta; regia artistică Dan Puican. Thank you.